إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تيرا أوتنا درس في أصول فقه فقه سبانسيبا صم إنترو تسل منهج السالكين ومن الله سبحانه وتعالى أغي فاري مي دلالات الألفاظ بفاتنس وصلت سيمانتيك سيمانتيك سم كالس بغابس دلالات الألفاظ دي فسكالي أوتسكس فورم ويري تسودو بو سم كالس أوسف فو طرق الاستنباط متسودة تسلات كونستاتير بدومسا som er den anden hovedkapitel i Usul Fiqh. Og ulema, de plejer at afslutte Dalat al-Alfaz med to supplerende-agtige punkter. Den ene, det drejer om ta'arud al-adilla, altså beviser, som ser ud, som om de modsiger hinanden. Og den anden, det drejer om an-nasakh. Total ophævelse af bedømmelse. Og i dag vi vi går efter den rækkefølge, som ulama plejer at tage, og det er ta'arud al-adilla. Hvordan behandler ulema to forskellige tekster, som ser ud, som om de modsiger hinanden. Og den her hovedpunkt, den er baseret på en meget vigtig princip, som vender tilbage til den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُ فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hvis det fra afalata da barulan qur'ana walau kana min indi ghayri al-ayla wajadu fi ikhtilafan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala siger om Qur'an, hvis det var fra en anden end Allah subhanahu wa ta'ala, så ville det finde en hel masse modsigelse i det. Og der er både Qur'an og sunna og åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala og sendebuden profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن أوقع الله سبحانه وتعالى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم سمع الله سبحانه وتعالى نمت تعرفت أموليت أتو تكستا موسيهين تعرف علماء نتيسية موسيهين دي ها فتولكت دي دي ها سلف فتولكت دي مه أت مد دي سير أود سمم دي موسيهين من نون جانك دي udtrykte på den her måde, og nogle gange de udtrykte på den anden måde. Men meningen med det, de tekster, som ser ud, som må det se hinanden. Og prøv at sige, og hvordan ulema har taklet disse type tekster, altså den her kapitel, som ulema har nævnt, er en af de allervigtigste kapitler i islamske viden. Der blev skrevet omkring det en del bøger fra salafsiden. Nogle af dem, det drejer kun om Qur'an. Nogle af dem, det drejer kun om sunna. Og nogle af dem, det drejer om begge dele. En af de kendte bøger, Mushkil Qur'an til Imam Ibn Qudaybah, og Daf' al-Wahm al-Iham til en af de nuværende store ulema, Muhammad Lamin al-Shanqiti. Og i hadith, så er der اختلاف الحديث til Imam al-Shafi. Og så er der også en lignende bog til Imam Ahmad, men den er ikke noget frem til os. Så er der مشكل الآثار تسأل الإمام الطحاوي. Så regnet de byer, som har samlet op mellem stort set begge del, men det største del, det er hadith, så vidt jeg husker. Eller det drejer stort set om hadith. Det kan godt være en gang imellem, de nævner en vers. Der er uden mukhtalaf al-hadith til imam Ibn Qutaybah. Og ulema, de taler om det her i forskellige steder. Også al-imam al-Hazimi i hans bog I'tibar al-I'tibar fi an-nasikh wal-mansukh, han har nævnt en hel masse principper som metodologi, som ulema går efter, hvordan de samler op mellem to hadith. Og andre ulema, de har taget, hvad han har nævnt, og de har tilføjet til det, så som imam al-Iraqi har gjort. Og som imam Ibn Khuzaymah siger, hvem som helst påstår, at der er to hadith, der modsiger hinanden, bare nævnt den frem til mig, jeg skal nok samle op med det. Og man kan også klart sige hans fokus på den her side i hans bog, Sahih Ibn Khuzaymah. Og hans elev, imam Ibn Hibban, i hans sahih, han har også følget hans spor. Og en af de nuværende ulema, som har samlet en del af, fra forskellige byer omkring den her, Sheikh Ali Al-Akhdir. Og proceduren, hvordan man takler de tekster, som ser ud, som om de modser hinanden specifikt i fiqh, er, at det går igen tre trin. Det vi kommer til at snakke om det, det er den allerførste trin. Det vil sige, det er det, de går efter primært og først og fremmest. Og hvis det ikke lader sig gøre, så er der anden trin og tredje trin. Amen. Og hvad den anden og tredje trin, det kommer senere, inshallah. Og lige nu, og en af de to næste er nisr, men lige nu vi fokuserer kun på, hvordan der bliver samlet op mellem teksterne. Er der noget omkring det her, vi har haft, siden det har startet? Det her svar er ja. Og derfor jeg kommer til at tage den frem en gang til. Men jeg kommer ikke til at fordybe det. Jeg nævner det bare og mener om det. Og jeg tager frem kun de principper, som ikke blev nævnt frem før. En af de metoder, som blev brugt fra Udamas side, hvis de to tekster, som ser ud, som at det modsiger hinanden, den ene er et ordre, og den anden tekst, profeten har alligevel ikke fuldført det i et eller andet tilfælde. Hvordan samler det op mellem de to tekster? Ved at nævne, at ordre herover, det står ikke som noget obligatorisk, men det står noget som noget anbefalende. Fordi hvis det var obligatorisk, så ville profeten have lavet det. Og så længe han har ikke lavet det, så er det fordi, den er anbefalende. Amen. Og hvis man spørger, men noget anbefalende, et lille tidsspring, noget der er anbefalende, profeten burde have lavet det, burde være den allerførste, der har lavet det. Så hvordan påstår man noget lignende? صفائع. For de fordelen, som er behov for at forklare sharia og vise den frem og praktisere, så folk kan forstå det, er større end hvad selve implementeringen af selve gerning. Den anden tilfælde, det er, hvor hvis teksten er en forbydelse. Og så står der en anden tekst, profeten alligevel har ledet. Hvordan ulema samler sammen med disse tekster? Ved at sige, at forbydelsen herover, det fortolkes ikke som haram, men det fortolkes som makruh, som forhat. Ellers vil profeten sallam ikke gøre det. Og forhat, det er ikke noget haram jo. En sidespring en gang til. Hvad hvis nu man siger, jamen, hvordan begår profeten ud af makruh? Makruh, det er meningen, at man skal holde sig væk fra det. Og det er bedst at holde sig væk fra det, og så bliver man belønnet. Svaret er, fuqaha siger, at når en ting er makruh, der er behov til det, ikke nødvendighed. Der er behov til det, selvom det er dunyas skyld behov. Så er det ikke makruh længere for en. Så er det ikke makruh længere for en. Og det er klart, at behovet for at fortælle sharia videre, og praktisere det, så folk kan forstå det, er endnu vigtigere. Så er det ikke længere forhat for profeten Muhammad sallam at begå det. Også der, hvor vi har to tekster. Den ene er am, general. Den rummer alle, hvad der hører under det. På den måde, de får den samme bedømmelse. Og så er der en tekst, og det er specifik, og den specificerer en af de individer, som står under am, og pludselig den får en helt anden bedømmelse. For eksempel den am teksten siger haram, og khas tekst siger halal, eller det er omvendt. Am tekst siger alle disse halal, det vil sige blandt andet den individ, mens en anden tekst, der er khas, indeholder en bedømmelse til den specifikke individ, at det er ikke halal alligevel, det er haram. Hvordan takler ulema disse to typer tekster? De siger, at den individ, som står i specifik tekst, det bliver nævnt som en undtagelse fra resten. Hvor de siger, alle disse individer er haram, undtagen den, som bliver nævnt i specifik tekst, det er halal. Eller det modsat. Alle er halal, undtagen den specifikke, den er haram. En fjerde tilfælde, det er, hvor den ene tekst er mutlok, og den anden er muqayyad. Mutlok, det vil sige, den er ubetinget. Muqayyad, det vil sige, den er betinget. Hvor det drejer om den samme ting. I den ene bedømmelse, hvor den er ubetinget, det vil sige, bedømmelsen gælder al form for betingelser, man kan forestille sig, fordi den er nævnt ubetinget. Amen. Tværtimod, den tekst, den er betinget. Den er betinget med en bestemt specifik beskrivelse. På den måde, resten af beskrivelserne er ikke gældende. Og fra den her side, teksten ser ud som det, hvad de må sige, hinanden. Hvordan takler så ulema disse? De fortolker det ubetingede på basis af det betinget. De fortolker det ubetingede på basis af hvad? At det betinget. Hvorfor? Fordi lige i den her område, de modsiger ikke hinanden. Tværtimod resten af beskrivelserne. Er I med? En af disse principper er, hvor Sheikh Abraham Sa'adi han siger omkring det i Risala al-Latif fi Usul Fiqh, han siger, وَلِهَذَا إِذَا تَعَارَضَ قَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ قُدِّمَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ أَوْ نَهْيٌ لِلْأُمَّةِ وحمل فعله على الخصوصية له. De siger, at hvis profet Muhammed s.a.v. udtalelse modsiger hans gerning, så det man tager frem for, det her er hans udtalelse. Da det er, hans udtalelse er enten et ordre eller en forbydelse til hele hans nation. Og så bliver hans gerning betragtet som noget specifikt til ham. Som noget specifikt til ham. Og så siger han, og alle specifikke bedømmelse, som hører kun til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er bygget op på den her princip. Hvad er det, sheikhen mener herover? For det første, når han siger, da hans udtalelse er et ordre eller forbydelse til hans nation, så mener han der, hvor det kan kun fortolkes på en måde. Det vil sige, den kan ikke fortolkes, at det kan både være obligatorisk og anbefalet, eller at det kan både være haram og makruh, det vil sige siger al-amr og nahi, men begrebet står klart, at det er wajib, for eksempel. Eller begrebet står klart, at det er haram. Og alligevel, profet Muhammad s.a.v. lavede noget anderledes. Herover siger de, at hans udtalelse, det er det, der gælder hans nation. Fordi normalt er profeten en af hans rolle som sendebud, at han skal afklare sig, han skal forklare det. Lidt ubenet eller næst, man siger lige. Den her afklaring, det er ikke kun til sig selv, det er til hende nationen. Tværtimod hans egen gerning, det kan sagtens være, det er bare noget specifikt til ham. Så som hvad? Så som den forbydelse, som så som at Allah subhanahu wa ta'ala har kun tilladet, at man kan gifte med 4 koner. Ikke mere end det. Og alligevel profet Muhammad sallam, han har giftet sig med mere end 4. Og alle ulema er enige om, at man må ikke giftes med mere end 4. Og derfor ulema, de betragter det her, at det er noget specifikt til profet Muhammad sallam, og også det er noget, som alle ulema er enige om det. Og de specifikke bedømmelser til profeten Muhammad sallam, nogle gange de blev nævnt hvad klart, solklart, på basis af tekst. Men nogle gange de blev nævnt fra ulemas side på basis af hvad? Ijtihad. Og nogle gange de er alle sammen enige om det. Og nogle gange de kan være uenige, hvor nogle mener, at det er specifikt kun til profeten Muhammad sallam, andre siger nej, det er det ikke, det gælder hele hans nation. Har jeg forstået? Nej. Ja, det var det hele angående den her punkt. På basis af det, som Sheikh Abdul Rahman Sa'di har nævnt. Og jeg vil lige rette en ting, som jeg blev pludselig lidt i tvivl om. Den bog, jeg har nævnt til Hazimi, eller i'tibar fi nasikh al-mansukh til Hazimi, angående de 50 al-Iraqi, hvor han har tilføjet, til de kom op til 50 princip. Jeg tog fejl, jeg tror ikke, det er gæld. Det drejer om metoden til at samle op mellem teksterne. Men det drejer om metoden angående det næste skridt. Det vil sige, hvad hvis nu det ikke kan lade sig gøre. Det er svaret til den tredje skridt. Så den bog, den hører ikke under den her emne. Andre metoder, hvordan ulema samler op mellem tekster. Og det er, hvis nu manduq eksplicit tekst eller udtryk ser ud som om det modsiger hvad? Implicit. Amen. Herover siger ulema, at det er, hvis det ikke er am og khas, hvis manduq er am, og mafhum er khas, så nævner man det samme angående al-am al-khas. Fayuhmal al-am al-khas. Men hvad hvis nu det ikke tilfældet? Enten du tager den ene tekst, eller den anden tekst. Hvad for en tages først? Selvfølgelig det er al-manduq. Amen. Fordi det er det, profeten har udtrykket livet. Og det er det, profeten har sagt livet. Tværtimod, implicit, det er noget, ligesom man forstår mellem linje. Amen. Og det er kendt, at det, der tages mellem linje, den er gældende hele tiden. Den er ikke hvad? Gældende hele tiden. Selvom der ikke er en manduq, der modsiger det. Der er nogle undtagelser. Amen. Og den her kan muligvis også nævnes under tarjihat, under den tredje og sidste trin. Den kan også nævnes som et eksempel under hvad? Den tredje og sidste trin. Drib. Og nu kommer vi frem til en skridt. Og det er الناسخ والمنسوخ. Så vi nævner, hvad Sheikh Sa'di har nævnt omkring både anden og tredje og sidste skridt. Samtidig, og så fokuserer vi kun på anden skridt, og så tager vi tredje skridt til sidst, inshallah. Angående anden trin, og det som er nasr, og tredje trin, som er hvad? Darjah. Nasr betyder hvad? Total ophævelse af bedømmelse. Og hvor det plejer stort set blev erstat med en anden bedømmelse. Og den tredje sidste trin, det er darjih. Det vil sige, man tager hensyn til den ene tekst frem for den anden tekst. Hvor man tager bedømmelse kun fra en af de to. Og det man tager bedømmelsen fra, det er den stærkeste af dem. Er I med? Mm. Sheikh Sa'di, han har nævnt omkring al-Nasr, hvor han har defineret det i رسالة مختصر في أصول الفقه. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. النسخ أبهلسة det som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt omkring det man ansæt med ayetene og nunsiha na'ti bi khairan minha og mithliha. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala, altså hver eneste vær som Allah subhanahu wa ta'ala han ophæv eller har gjort den glemsomt, så vil Allah subhanahu wa ta'ala erstatte det med en, der er bedre eller ligesom det. Og meningen med det her ord, for det første, nasr som et emne, det er en af de fællespunkter mellem ulum al-Quran, Quran Science og usul fiqh, hvor de mødes i visse punkter, og så er der nogle punkter, der bliver taklet kun i Quran Science, eller andre punkter, der bliver taklet kun i usul fiqh. Også med hensyn til Mustalah al-Hadith. Også i Usul al-Hadith, det blev det ene af kapitlerne i Mustalah al-Hadith, al-Hadith al-Mansukh. På samme måde. Så det er noget, der blev taklet i forskellige islamske viden. Da vi har fortolket det dybt, vi sagde også det for Usul al-Fiqh, vi har fremlagt det hele. Det kommer vi ikke til at gentage herover. Herover, vi springer over en hel masse detaljer, vi kommer bare til sagen. Og nasr, det kan ske både i Koran og sunna. Og en af eksemplerne til det angående sunna, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhir. Jeg har forbudt over for jer at besøge gravene, så besøg den. Den mener jeg om det næste liv. Og hvor mange vers bliver ophævet? Nogle vers, ulema er enige om, at de bliver ophævet, og andre, de er uenige. Men, når man kigger på tallene, yani det fra 4 op til 120. Hvorfor nu det? Er der så meget uenighed i sagen? Svaret er ja, hvordan nej? Det, nogen siger 4, andre siger op til 120. Hvordan nej? Svaret er, fordi سلف صحابة وتابعين واتباع التابعين når de siger ordet نسخ den har meget bredere mening end hvordan de senere ulema fortolker det. Den er meget mere specifik. Og det er det specifik mening for nesk, som ulema går efter, når de takler det i usul fiqh. Når de siger nesk, de mener kun den total ophævelse. På den måde, den forrige bedømmelse, den er ikke gældende længere. Overhovedet ikke. Det er haram at praktisere det. Amen. Tværtimod, den måde, de bruger den her begreb på hos salaf. Det gælder både den total ophævelse af bedømmelse, og den delvis ophævelse af bedømmelse. Og hvis man spørger, hvad mener man med den delvis ophævelse af bedømmelsen? Svaret er, en af mest kendte betydninger for det, det er takhsis al-am og taqyid al-mutlaq. At teksten første gang blev nedsendt som hvad? Som generaltekst. Det vil sige, den bedømmelse, der blev nævnt i generaltekst, den gælder alle de individer, der hører under generalisering. En undtagelse. Og så kommer der senere hen en anden bedømmelse, en specifik bedømmelse, angående en af disse individer, med det modsatte bedømmelse. Den her undtagelse, det er en form for hvad? Ophævelse. Men det er en delvis ophævelse. Har du forstået? Det samme angående det ubetinget og betinget. Når teksten første gang kom som ubetinget, området af frit valg, den er meget større. Og senere hen, hvis der kommer en ny tekst med nogle betingelser, så bliver valgområdet mindre. Så er der en del af beskrivelse, som man ikke må tage. Amen. Den er ikke de gældende længere. Og det er også en form for ophævelse. Men det er en delvis ophævelse. Amen. Derfor selv, når de siger nesk i Koran, de snakker om begge dele. Og derfor, på grund af det, tallet har nået op til 120. Og hvis vi kun fokuserer på det specifikke ophævelse, så bliver uenigheden mellem 4 og 9. Eller 2 og 9. Er I med? Og som sagt, nogle af disse, hvor alle er enige om det, så som den vers angående jihad, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort obligatorisk over for muslimerne i starten, at de skal være i stand til at være tålmodige til at stå mod 100. Eller egentlig, mod 10. Og så bliver det ophævet til hvad? Mod 2. Det er noget, ulema er enige om. Ja. Det er angående sunnah, angående hadith. Og så er der en del bøger, som blev skrevet ned angående nesk i al-Qur'an. Og angående hadith. Så er der også en del bøger, der blev skrevet omkring det. Så som al-Tibar fi nesk al-Mansukh til al-Hazimi og andre. Og en, der også en bog til Ibn al-Jawzi, hvor han har samlet op mellem både Koran og Sunnah.
Jeg tror, jeg kaldte det for Nawas al-Quran al-Sunna, hvis jeg ikke husker forkert. Og han har været en af de ulema, så vidt jeg ved, som har søgt for at samle al nasikh al-Mansur i sagen. Og han er nået op til omkring 17 hadith. 17 hadith. Og det er en krav for at mujtahid, for at blive kunne kaldes for en mujtahid, at han har kendskab til det her. At Ali ibn Abi Talib, og det er noget, så, altså det er noget som altså det er noget siden tabi'in eller tabi'at tabi'in, så det er meget høje generationer, som har nævnt den her krav. Og at man kan ikke være en alim, som man ikke kender til. Og deres, så længe den kom fra deres side, det gælder ikke kun total ophævelse, det gælder også delvis ophævelse. Også en af de tekster fra selvsiden, som tyder på vigtigheden af det her, det er, hvor Ali ibn Abi Talib, han gik forbi en qas. En qas, det vil sige en, der fokuserer på biografierne og på mindelser igen. Hvor hele hans ders, det er bare det. Der er ikke så meget fiqh, der er ikke så meget ahkam, der er ikke så meget halal haram, så videre. Og Ali ibn Abi Talib, dengang han var amir al-mu'minin, så han har lyttet til ham, og efter han blev færdig, så han spurgte ham, har du kendskab til Nasir al-Mansur? Så sagde han nej. Så sagde han, qad dalalta wa dalalta. Du har villigt, du har gjort andre villigt. Og hvis man siger, men det er bare påmindelse, og det er bare biografi, selvom det er bare påmindelse og biografi, du kan ikke komme uden om hvad? Bedømmelse. Kig på profeternes biografi. De er fyldt af bedømmelse. Så hvis du ikke kender til Nasir al-Mansur mellem forskellige profeternes budskaber, så kan du blande tingene sammen. Amen. Udover at de bedømmelser, som stadig er gældende i vores sharia, det kan også være, der kan også foregå i det arme og khas og mutlaq og muqayl og så videre. Vores profet har praktiseret en del tidspunkt, at siden og bagefter den blev ophævet, såsom salat i bayt til bayt al-Maqdis, og så blev den ophævet. Salat til bayt al-Maqdis, også de tidligere profeter, de tog det som dybde, siden den blev bygget op. Omkring og derfor dem, som er kendt i vores islamske arabiske verden som wa'id og og kendt og blev populære med at snakke om profeternes biografi og lignende, det ender tit galt med den. Det ender tit galt med den. Hvor nogle af dem, de understreger fra starten af, at de vil ikke snakke om halal haram, fordi det er ikke deres område. Alligevel, de kan umuligt komme ud om det. De falder i det et eller andet tidspunkt. Ja, og desværre folk bliver tit berørt af disse type folk, og de begynder at tage dem som mufti. Og de fleste af den berømtheden rammer den. Og så begynder de at give fatwa, og så går det galt. Og jeg har hørt fra Sheikh Al-Kamali, han har nævnt en episode, der er sket med en imam Malik. At nogle folk, jeg tror, de har rejst til Hajjub, efter de tog til Medina. Og så var der en ældre mand blandt dem, hvor de har bedt ham om at påminde den på vejen frem. Og så hver gang han nævner sådan påmindelser.
Og så da han kom, han blev ligesom urutineret til det. Da han kom til Medina, midt i markedet, og med hans venner, så stod han op, og han begyndte at også på mynten. De ældre, de var totalt ligeglade med ham. Ingen gad lytte til ham. Og de små, de begyndte at sige til ham, altså, vær stille, din uvidende. Altså, manden og hans, dem der var sammen med ham, de blev helt chokeret. Så gik det til Imam Malik, for at spørge ham, hvad er det, der foregår blandt jer, at jeg står til at påminde folk, og så jeg blev behandlet på den måde. Så sagde Imam Malik, påmindelse hos os, det er fiqh. At lære folk fiqh al-ahkam og al-halal al-haram. Fordi disse ting, når det bliver undervist, påmindelsen er bundet til det. Amen. Betyder det, at man må aldrig leve sådan en ren påmindelse? Jo. Men det skal bare komme fra en, der har viden. Og en, der har opfyldt den krav, som Ali ibn Abi Talib har nævnt, har du kendskab til Nasser al-Mansur. Har du forstået det? Ja. Og bagefter Sheikh al-Gamali, han sagde ved siden af, og det viser, hvor dybt fiqh de har, de med Malik har, og de folk i Medina dengang, og det viser, at vigtigheden af status af islamske viden i deres øjne. Fordi han siger, ellers, hvad vil der være forskel mellem hvis det, han har lavet, er noget godt, så hvorfor skal man studere så meget? Hvorfor skal man studere så meget? Og så bliver det bare lige stillet. Sheikh Sa'di, han fortolker nasch med, og han raf'u al-hukm al-shar'i bidalil al-shar'i mutakhir anhu. Han siger, om nasch, det er ophævelse af sharia-bedømmelse på basis af en bevis fra sharia, der kom efter det. Er det klart? Nej. Den her definition, den gælder alle form for total ophævning. Og så siger han noget, som kan forvirre en. Og kan få en til at ligesom opstå spørgsmål til ens hoved. Hvad er det, Sheikh snakker om? Hvor han siger, وَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّصَّيْنِ مِنْ كُلِ وَجْهِ. Og det er ikke noget, man skal tage frem over. Man skal tage frem til. Medmindre det er umuligt at samle op mellem to tekster. Medmindre det er umuligt fra alle synsvinkler til at samle op mellem to tekster. Så spørgsmålet er, hvad er det? Især efter de eksempler, jeg har nævnt angående. Jamen, teksten er solklart. Hvad siger snakker om her? Amen. Svaret er, at der er to former for nasr. Nasr på basis af solklare tekster, og nasr på basis af ijtihad. Amen. Ligesom det, vi har nævnt før, angående khasa'is i Nabi selv. De specifikke bedømmelser, som hører kun til profeten selv. Nogle af dem, det er solklare tekster, der nævner det. Amen. Men nogle af dem, det er ijtihad blandt ulema. Og derfor, der kan opstå uenighed omkring det. Det samme gælder også her. Nogle nasakh, alle ulema er enige om det. Enten teksten er solklart, eller alle ulema er enige om det. Amen. Men så er der andre form, hvor der er ikke så klare tekster omkring det. Men alligevel ulema, de kom med sådan en konstatering, hvor de konkluderer, at hvad? At den her tekst, dens bedømmelse, den er ophørt. Er med? Og det er på basis af, at hvor nogle gange de kan alle sammen blive enige, og nogle gange hvad, de kan blive uenige. Er med? Og når man er klar over det, så ved man, at Sheikh, selvom hans definition gælder begge dele til nesk, hans definition til nesk, den gælder begge typer, men det, han har nævnt bagefter, den gælder ikke begge typer, den gælder kun ishtihad på, nesk på base af ishtihad, hvor han siger, om man må ikke tage frem til det, det vil sige, man må ikke påstå, at den her tekst, den er ophævet, bedømmelsen i den her tekst, den er ophævet, med mindre, at det er umuligt at samle op mellem de to tekster. Hvilken tekster, som ser ud, som om de modsiger hinanden. Derfor før vi har nævnt hvad? Første trin og andet trin. Fra alle synsvinkler. Fordi nogle gange, to tekster, de kan ikke samles op fra den ene synsvinkel, men de kan sagtens samles op fra en anden synsvinkel. Et eksempel, og det er en af meget berømte eksempler, selvfølgelig der er uenighed blandt ulema omkring det, men jeg vil bare tage det. Altså de to tekster, hvor profet Muhammad s.a.w. Men mest der kører for lidt af vodder, og inden man håber, at det er nok. En hver en, der rører sin kunstig, så skulle man lave vodder. Og den anden hadith, hvor vi sådan siger, det er en, som sahabi han har nævnt, at han har rørt en kønsdel og spurgt, om der er noget galt med det, det er en del af rasil. Så den her hadith tyder på, at det er obligatorisk at lave wudu, at det er en ugyldiggørende faktor. Og den her tyder på, at det ikke er en ugyldiggørende faktor. Og disse to tekster ser ud som om hvad, det må sige hinanden. Så hvordan ulema har håndteret disse tekster? Jeg tror, at den her princip, alle tre trin gælder. Alle tre trin gælder. Jeg tror, det er den bedste eksempel, man kan tage frem. Hvad er den stærkeste holdning? Det er en sag. Du må bare følge den sheikh, du stoler på, og det, du har lært i første gang. Hvordan alle tre form gælder? Efter den første trin, der har været to forskellige synsvinkler, hvordan ulema har samlet op mellem to tekster. Den ene synsvinkel, hvor de siger, de anbefaler. Hans ordre, det fortolkes som hvad? Ikke noget som obligatorisk, men som noget anbefalende. Og så længe det er anbefalende, så er det ikke længere en ugyldiggørende faktor. Så passer begge teksten sammen. Og så er der en anden form, så er der en anden synsvinkel. Hvor de kiggede på, hvad er forskel mellem kønsdelen som en del af kroppen og resten af kroppens del, det er shahwah, geist, siger man. Lyst. At det er noget, der findes kun i kønsdelen, men ikke, det er ikke noget, man kan mærke i resten af del af kroppen. Så siger de, det er obligatorisk, så længe ens lyst bliver berørt. Men hvis der ikke sker noget med det, så er den ikke, en ugyldiggørende faktor. Så vi kan sige, det er to forskellige synsvinkler. Og så er der andre ulema, hvor de mener, at mansukh. Hvor de siger, at den ene, hvor nogle mener, at den ene er nasukh over for den anden, og andre mener, at det er modsat. Og så er der en tredje, altså, hvor hvad? Nogen gik efter tarjih. Det ser ud, alle dørene er lukket, så går vi efter det stærkeste. Og hvor nogen mener, det er den her, der er stærkeste, og andre mener, det er den her, der er den stærkeste.
Er hele fattig sådan der? Nej. Det er meget sjældent, at lignende opstår. Det er meget sjældent, at lignende opstår.
Ja. Og Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, han siger også omkring nasr. I Risale Latif i Usul al-Fiqh, hvor han har fordybet det mere. Han siger, og nogle af teksterne er nasr og mansur. En, der ophæver, og en anden, der bliver ophævet. Nasr, det er ophævning. Nasr, det er ism fa'il. Den tekst, der ophæver. Det er den, der kommer senere. Al-Mansur, det er ism-maf'ul, det er den tekst, som blev ophævet, og det er den, der kom først. Og så siger han, Wal-Mansur fil kitab wa sunnati qalil. De tekster, der er op, den, som deres bedømmelser er ophævet i Qur'an og sunna, er få tekster. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. Og så længe man kan samle op mellem to tekster, og fortolke hver tekst efter forskellige situationer, så er det noget obligatorisk. Det, den jeg har nævnt angående, om man rører i en skønstil med lyst eller uden lyst, det er for to forskellige hvad? Situationer. Er I med? Så det er et eksempel. Så sagde han, wajib adhalik, det er noget obligatorisk, man skal gå efter. Hvorfor er det wajib adhalik? Fordi det er meningen, man skal tage imod alt, hvad der kommer fra Allah og hans sinne. Er I med? Med mindre hvad? En af dem er solklart ophævet. Og det er nasr på basis af solklare tekster. Og det er ikke tilfældet herovre. Er I med? Og så siger han bagefter, وَلَا يُعْدَلُ إِلَى النَّسْخِ إِلَّا بِنَصٍ مِنَ الشَّارِعِ. Og man skal ikke prioritere andet at samle op mellem to tekster, som ser ud, som om det modsiger hinanden, ved at påstå, at den ene har ophævet den anden, med mindre der er en klar tekst fra lovgiveren, det vil sige klar tekst i Qur'an og sunna. Så er det det, man skal gå efter. Lige meget om det kan lade sig gøre at samle op med en bimmelag. Er I med? Eller, det er en anden mulighed, at disse to sahih tekster, altså som, hvorfor nævner han sahih her? Fordi de kan være fra sunna, så er det krav, at begge hadith skal være sahih. Eller i det tilfælde, hvor disse to sahih tekster kan umuligt fortolkes i to forskellige situationer på en passende måde. Det vil sige, de modsiger hinanden fra alle vinkler. Hvad gør man så her? Sheikh siger, فَيَكُونُ الْمُتَأَخِرُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمُ. Og så bliver den tekst, som kommer senere hen, en det er den tekst, som har ophævet den tekst, der kom i første omgang. Er I med? Og det er den her, der er nasr på basis af ijtihad. Hvorfor er det på basis? Hvorfor kalder vi det på basis af ijtihad? Fordi nogle gange, den ene alim, han kigger på to tekster, han tænker og tænker og tænker og tænker. Altså, det er umuligt at samle op mellem disse to. Men pludselig den anden en, han kunne pludselig finde på noget. Er I med? Eller en, der finder på noget, så man siger, altså, du overdriver herovre. Altså, arabisk, det hænger ikke sammen. Hvor de kan hvad? Blive uenige. Er I med? Derfor, man kalder det på basis af ijtihad. Så når en alim bliver overbevist, at det kan umuligt samles op sammen på en, et viske som helst måde. Hvad bliver hans næste skridt, så siger han, så må den, der kom sidst, være nasir for dem, der kom først, og så bliver den mansur. Er det klart? Men den her, som I kan se, det kræver hvad? Den indeholder ind i sig selv et krav, at du skal kunne kende, hvad for en kommer først, og hvad for en kommer sidst. Ellers du kan ikke fuldfærdig. Amen. Og herover profetens biografi hjælper mig. Hjælper til det. Og hvem, og hvor blev bedømmelsen, hvor foregik det hen, det hjælper også meget. Og ham, der har nævnt hadith, hvornår han konverteret til islam, hjælper os meget. Så der er en del indiger, som ulema går efter at holde øje med, for at kunne se, hvem, hvad for en er den første, og hvad for en er den, der kom senere. Ja, det er ikke en nem sag. Altså, alle disse ting viser, hvor bred viden vores fuqaha har. At vi taler om eksperter. Hvis vi skal bruge et synonym navn i vores tid, så taler vi om hvad? Høj professor og ekspert. Og hvad hvis nu det kan ikke lade sig gøre? Hvad hvis nu hvad? Det kan ikke lade sig gøre. Så siger Sheikh, altså, ulema, de leder efter et eller andet indige, der tyder på, hvad for en kommer først, hvad kommer sidst, men de kunne ikke komme frem til. Hvad gør det så? Så siger han, فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ رَجَعْنَا إِلَى التَّرْجِحَاتِ الْأُخْرَى. Og hvis det blev svært eller umuligt at komme frem, hvad for en tekst er først, hvad for en tekst er senest, så vender ulema tilbage til det indige, der styrker den ene tekst overfor den anden. Amen. Og den her sidste trin, det er en nødsituation. Det er hvad? Det er en nødsituation. Som normalt ikke eksisterer. Men al-alim efter hans ijtihad, hvis det er hans eneste vej, så bliver det. Amen. Og disse tarjihat, de er op til 50, hvor al-Hazim han har samlet en del af dem i hans al-Atibar for Nasr al-Mansur. Og bagefter al-Iraqi har tilføjet en hel masse, de har nået op til 50 forskellige metoder. Hvor, altså jeg nævner nogle eksempler. For eksempel, de tager hadith mutawatir frem for hadith ahad. De tager hadith, der findes i Sahih Bukhari og Muslim, frem for de hadith, der findes uden for Sahih Bukhari og Muslim. De tager hadith sahih frem for hadith hasan. De tager hadith sahih mashhur frem for hadith sahih gharib. Og de tager også frem for hadith, der har flere retninger end den anden. Eller de tager hadith, som har som dens der er en begreb i teksten, som kan kun fortolkes på en bestemt måde, frem for efter det arabiske sprog, eller frem for den anden tekst, som er tvetydig. En af dens betydning passer sammen med den første, og en modsiger, så går det efter der, hvor de passer sammen. Ja. Godt. Det var det hele angående Nasr og Mansur, og angående Tarjih. På den måde er vi med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp færdig med usulfiqh. Og det vi vil tage næste gang, inshallah, det er fiqhsprincip. Og den måde, den bliver fremlagt på, er, det vil gå meget hurtigt. Det vil sige, i en dag, vi vil lave en hel masse principper. Og derover eksempler, det vil være få eksempler. Og i disse eksempler, ja, vi vil ikke nødvendigvis lægge fokus på beviser. Vi nøjes måske med at nævne 1-2 bevis omkring, hvis selve princippet er baseret på en tekst. Og ellers vi nævner bare nogle forskellige eksempler, lige meget om disse eksempler står i et eller andet tekst som et eksempel, eller ej. Men det allervigtigste er, at vi skal sørge for, at det går hurtigt. Hvilke principper tager vi frem? Er de alle sammen fiqhsprincipper? Nej. Nogle få af dem vil være usulfiqhsprincipper. Hvor det har været svært for mig at finde et passende sted til det. Og når vi kommer til det, jeg skal nok nævne, at det her det er en usulfiqhsprincip. Og der er noget, jeg vil gøre, må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe mig med det, som vil være lidt svært, og det kræver et lidt forberedelse. Og det er, at nogle ulama mener, at størstedelen af fiqhsprincipper, hvis ikke alle, vender tilbage til 5 hovedfiqhsprincipper. Jeg har en bog, hvor en sheikh har søgt for at gøre det. Så jeg vil gå efter hans indholdsfortegnelse. Og jeg håber, at alle disse principper, som sheikh har nævnt, både i Risalat fi Usul al-Fiqh og Risalat Mukhtasar fi Usul al-Fiqh og Mandumat al-Qa'ad al-Fiqhiyya. Selvfølgelig, hvis princippet ligger i Risalat fi Usul al-Fiqh, Mukhtasar fi Usul al-Fiqh, så vil jeg ikke tage frem, hvad der står i Nadhm al-Qa'ad, Mandum al-Qa'ad al-Fiqhiyya. Er I med? Så vil jeg prioritere den måde, han har udtrykt det på herover. Men hvis princippet bliver ikke nævnt herover, så er det kun derover, jeg tager den herfra, inshallah. Og hvis det bliver svært for mig at finde med et par principper, hvor skal jeg lægge den hen, så vil jeg bare lægge den helt til sidst og afslutte med den. Og må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe, og jeg håber, at I ikke tager mere end 5 dørs. En til hver princip, og muligvis mindre, hvis det kan lade sig gøre. Og så kan vi inshallah starte med menaj, salikin, alhamdulillah, salat salam, rasulullah.